VOA This Evening.
Selamat malam, kembali hadir dari Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Di hari Selasa 16 Februari ini kami sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya,
menyentuh tombol tak terlihat yang mengambang di udara mungkin tampak aneh. Tetapi yang disebut komputasi spasial adalah cara baru untuk berinteraksi dengan mobil, video game, dan bahkan layar sentuh.
Perusahaan rintisan Jerman Wingcopter telah menciptakan dan memodifikasi drone agar sesuai untuk mengirimkan pasokan medis. Dan agenda berikutnya adalah mengirim vaksin COVID-19.
Sekarang kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah berita malam dari VOA Washington Selasa 16 Februari bersama Lea Johannes.
Menteri Kesehatan Jepang mengatakan staf medis rumah sakit yang berurusan langsung dengan pandemi di negara itu akan menjadi yang pertama menerima vaksin virus corona ketika program vaksinasi dimulai hari Rabu. Berbicara pada konferensi pers Selasa, Norihisa Tamura mengatakan bahwa para profesional kesehatan lainnya dan orang tua akan menjadi penerima vaksin virus corona berikutnya.
Maskara, mazwa ideo jushisha mukeno senkou seshu, kore ga hajimarimasu. Shikkari to desu ne, taisei wo.
Jepang secara resmi menyetujui vaksin Pfizer pada hari Minggu. Pengumuman tersebut muncul setelah panel pemerintah mengkonfirmasi bahwa hasil akhir dari pengujian klinis yang dilakukan di Jepang menunjukkan bahwa vaksin tersebut memiliki kemanjuran yang serupa dengan yang ditunjukkan oleh tes-tes di luar negeri. Tetapi Tamura mengatakan penting untuk menjelaskan kepada warga tentang efek samping vaksin. Pemerintah Malaysia akan memulangkan 1.200 migran Myanmar pekan depan. Meskipun ada kudeta militer di negara asal mereka, tetapi memastikan tidak akan menyertakan para pengungsi Muslim Rohingya atau mereka yang terdaftar di Badan Urusan Pengungsi PBB atau UNHCR. Meski demikian, UNHCR Selasa menyuarakan keprihatinan bahwa kemungkinan ada perempuan dan anak-anak yang rentan di antara kelompok itu. Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, ditahan ketika militer merebut kekuasaan pada 1 Februari sehingga memicu aksi protes besar-besaran di negara itu. Kepala Imigrasi Malaysia, Khairul Zaime Daud, mengatakan dalam sebuah pernyataan Senin malam bahwa para tahanan akan dideportasi pada 23 Februari dengan menggunakan kapal Angkatan Laut Myanmar. Ia mengatakan 1.200 migran Myanmar itu ditahan karena sejumlah pelanggaran, termasuk tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, melampaui batas izin tinggal dan melanggar izin kunjungan sosial mereka.
Inilah VOA Washington.
Sebuah serangan roket di Irak Utara Senin malam menewaskan seorang kontraktor dari koalisi pimpinan Amerika Serikat dan mencederai sedikitnya 6 lainnya, sebut koalisi dan para pejabat Irak. Sedikitnya 3 roket jatuh di daerah antara Bandar Erbil dan markas yang dihuni pasukan Amerika Serikat di dekatnya. 2 roket lainnya menghantam kawasan sipil. Seorang tentara Amerika dan beberapa kontraktor koalisi termasuk di antara yang cedera dalam serangan. Sebuah kelompok bernama Saraya Avilia Aldam mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Presiden Peru, Francisco Sagasti, Senin malam menyatakan ia marah dan kecewa karena 487 orang, termasuk mantan Menteri Kesehatan Pilar Mazzetti dan mantan Menteri Luar Negeri Elizabeth Astete, menggunakan jabatan mereka untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 di luar uji klinis. Francisco mengatakan dalam pidato yang ditayangkan televisi bahwa mereka diimunisasi dengan vaksin Sinopharm yang datang secara terpisah sebagai pelengkap bagi vaksin yang digunakan dalam uji klinis di Peru. Pemimpin Peru itu mengecam para pejabat pemerintah dalam daftar yang diberikan Cayetano Heredia University dengan mengatakan mereka gagal memenuhi kewajiban mereka sebagai abdi masyarakat dan gagal menunjukkan loyalitas kepada Presiden Dewan Menteri serta ia sendiri. Satu kelompok terdiri dari 9 aktivis pro-demokrasi Hong Kong diadili pada hari Selasa karena ambil bagian dalam protes anti-pemerintah besar-besaran tanpa izin pada tahun 2019. Para aktivis yang mencakup Martin Lee yang berusia 82 tahun, Taipan Media Jimmy Lai, dan Le Kwok Hung dituduh mengorganisasi atau berpartisipasi dalam protes 18 Agustus 2019 yang diikuti lebih dari 1 juta orang. 7 di antara aktivis itu mengajukan pernyataan tidak bersalah. 2 lainnya menyatakan diri bersalah, yaitu Au Nok Hin karena mengorganisir dan ambil bagian dalam pertemuan tanpa izin, dan Leung Yu Chung karena ambil bagian dalam pertemuan tanpa izin.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Selasa 16 Februari dilaporkan Indonesia kini memiliki 1.233.959 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 10.029 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 7.609 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 1.039.674. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 229 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 33.596. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 86.960. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Awal Januari lalu Presiden menandatangani Perpres 7 tahun 2021 tentang penanggulangan ekstremisme. Keputusan ini menjadi kontroversi karena hingga saat ini belum ada kesepahaman hukum mengenai ekstremisme itu sendiri. Pakar hukum dari Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Sidik Sunaryo menceritakan fakta sejarah di zaman kerajaan rakyat yang berjemur di alun-alun keraton kadang disebut sebagai ekstremis oleh raja.
Ketika zaman kerajaan, ada masyarakat, rakyat jelata, protes kepada raja. Kemudian dia datang ke alun-alun, bajunya dilepas, hanya pakai celana kolor, nggak pakai alas kaki. Kemudian dia menjemur dirinya di alun-alun yang di situ di dekat dengan istana kerajaan. Itu oleh raja dianggap ekstremis juga.
Paparan itu disampaikan Sidik dalam seminar daring menggugat eksistensi ekstremisme di Indonesia dan regulasinya Senin 15 Februari. Acara ini diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Terbitnya Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme atau RAN-PE berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme tahun 2020-2024 menjadi pemicu diskusi. RAN-PE sendiri mendefinisikan ekstremisme sebagai keyakinan dan atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrim dengan tujuan mendukung atau melakukan terorisme. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Profesor Susi Dwi Haryanti juga mengkritisi istilah ekstremisme dalam RAN-PE ini.
Sangat mengkhawatirkan kalau digunakan frasa yang tidak dikenal di peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya undang-undang. Jadi ini akan makin memperluas tadi, bukan hanya perbuatan, tetapi bagaimana keyakinan itu dapat digunakan.
Dalam diskusi yang berbeda pada Minggu 14 Februari, Direktur Penindakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Irjen Polisi Purnawirawan Hamli, memastikan masyarakat sipil terlibat dalam penyusunan RAN-PE ini. Diskusi daring intoleransi dan ekstremisme di media sosial itu dilaksanakan oleh The Center for Indonesian Crisis Strategic Resolution. Hamli sendiri masih aktif di BNPT ketika perpres tersebut disusun.
Nah, namun pada saat pembuatan ini, teman-teman dari BNPT ini melibatkan teman-teman civil society untuk memberikan masukan.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
PLT Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maxi Rain Rondowuwu mengatakan, pemerintah akan memulai vaksinasi tahap kedua COVID-19 untuk 38,5 juta orang. Program tersebut akan dimulai pada 17 Februari.
Kita ketahui bersama total sasaran vaksinasi tahap kedua ini mencapai 38.513.446 yang terdiri dari 21 juta lebih untuk lansia dan hampir 17 juta untuk pekerja pelayanan publik.
Ia menjelaskan, sasaran penerima vaksin COVID-19 pada tahap kedua ini terdiri dari tenaga pendidik, pedagang pasar, aparatur sipil negara, personil TNI dan Polri, tokoh agama, wakil rakyat, pejabat pemerintah, pekerja di sektor pariwisata, pekerja transportasi publik, atlet, wartawan, dan lain-lain. Selain itu, kelompok masyarakat usia lanjut atau lansia di atas 60 tahun juga turut disertakan dalam vaksinasi tahap kedua ini karena risiko tingkat kematian yang cukup tinggi apabila terpapar virus corona. Pelaksanaan vaksinasi tahap kedua ini, kata Maxi, akan dimulai kepada pedagang pasar yang menjadi pilot project di DKI Jakarta, yaitu di Pasar Tanah Abang, Jakarta, pada Rabu 17 Februari. Dalam tahapan ini, vaksinasi bagi pedagang pasar akan berlangsung selama 6 hari dengan menargetkan sekitar 55 ribu orang pedagang pasar di Pasar Tanah Abang. Dalam kesempatan yang sama, juru bicara vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengungkapkan ada perubahan kriteria atau screening untuk penerima vaksin COVID-19 pada tahap kedua ini. Pertama, ujarnya, seseorang yang memiliki tekanan darah lebih dari 180/110 tidak bisa diberikan vaksin COVID-19. Kedua, untuk seseorang yang dalam jangka waktu 3 bulan sudah dinyatakan sebagai penyintas COVID-19 bisa menjalankan vaksinasi. Sementara itu, ibu hamil masih harus ditunda pelaksanaan vaksinasinya. Tetapi untuk ibu menyusui, boleh diberikan vaksinasi.
Nah, khusus untuk pertanyaan terkait seperti riwayat alergi berat, seperti sesak nafas, bengkak, kemudian kemerahan di seluruh badan, ataupun reaksi berat lainnya karena vaksinasi, itu vaksinasinya harus diberikan di rumah sakit. Untuk penerima vaksinasi kedua, sama yang memiliki riwayat alergi berat atau mengalami gejala-gejala sesak nafas, bengkak, atau kemerahan, dan juga catatan ada alergi terhadap vaksinasi COVID-19, maka tidak diberikan lagi vaksinasi kedua.
Sedangkan untuk masyarakat yang memiliki penyakit-penyakit seperti asma, jantung, gangguan ginjal, hati, dan lain-lain, katanya, jika penyakit tersebut belum terkendali, maka pemberian vaksin harus ditunda. Namun sebaliknya, apabila yang bersangkutan dalam keadaan stabil, maka vaksinasi bisa diberikan dengan catatan mendapatkan surat keterangan layak untuk mendapatkan vaksinasi dari dokter yang merawatnya. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Salah satu ambisi Badan Antariksa Amerika atau NASA adalah meluncurkan astronot ke bulan sebelum 2024 dan pada akhirnya ke planet Mars. Target itu semakin dekat dengan dibangunnya Space Launch System atau SLS yang disebut-sebut sebagai roket NASA yang paling kuat. Sebagian besar komponennya dibuat oleh Boeing, perusahaan dirgantara terbesar di dunia yang kantor pusatnya ada di Amerika. Marco Giuliarso, 42 tahun, adalah seorang insinyur asal Indonesia yang terlibat dalam penggarapan komponen roket di sebuah fasilitas Boeing di New Orleans, negara bagian Louisiana. Lulusan Teknik Industri Universitas Tennessee ini berperan sebagai industrial engineer.
Mengaplikasikan konsep industrial engineering untuk mempercepat schedule, menurunkan ongkos, dan menaikkan kualitas produk yang keluar dari pabrik itu.
Pemilik dua gelar Master Science dari Universitas Teknologi Nanyang Singapura dan Universitas Southern California ini mengatakan, meski banyak tantangannya, ia merasa bersyukur bisa mendapat kesempatan terlibat dalam proyek yang akan menentukan masa depan dunia antariksa itu.
Unik sekali proyek ini gitu. Saya sih merasa beruntung dan mencoba mengapresiasi kesempatan ini, apalagi kita udah berhasil mengirim yang unit pertama gitu, dari Boeing udah berhasil mengirim unit pertama ke NASA.
Diperkirakan ada puluhan pegawai asal Indonesia yang bekerja di berbagai fasilitas Boeing yang tersebar di seluruh Amerika. Salah seorang pegawai lainnya adalah Avelino Ernestanto, 26 tahun, yang telah 4 tahun lebih bekerja sebagai Network System Engineer di Seattle, negara bagian Washington. Laki-laki kelahiran Jakarta ini mengerjakan pesawat jenis baru 777, jet bermesin ganda terbesar di dunia. Sebagai pakar elektro, salah satu tugas Avelino adalah memproses berbagai piranti lunak dari beberapa penyuplai untuk diaplikasikan di pesawat.
Make it all together. Kita integrate, terus kita install di pesawatnya, terus kita testing, terus setelah itu kita report back ke supplier. Oh ya, ini salah atau kurang ini gitu. And then we repeat the process sampai kita pada final product-nya gitu.
Peraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Maryland dan Master Science dari Universitas Washington ini mengaku bangga menjadi insinyur karena bisa membantu masyarakat. Pesawat Boeing 777-9 yang ikut digarap Avelino telah berhasil menjalani tes penerbangan pertamanya pada Januari. Sementara roket SLS yang ikut dikerjakan Marco rencananya akan diluncurkan ke antariksa secara perdana tanpa awak pada November.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Auckland, kota terbesar di Selandia Baru sejak Minggu malam diisolasi. Negara bagian Victoria di Australia juga memasuki hari ketiga penutupan wilayah terkait COVID-19. Sementara Asosiasi Medis Nasional Australia menyerukan perubahan segera terhadap karantina di hotel untuk tujuan pengendalian infeksi. Pelaku perjalanan Australia yang kembali dari luar negeri harus diisolasi setidaknya selama 14 hari setelah tiba. Tetapi para dokter tetap khawatir bahwa penularan virus melalui udara tidak ditanggapi secara cukup serius. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Kota terbesar di Selandia Baru, Auckland, memberlakukan penutupan wilayah sejak Minggu tengah malam menyusul ditemukannya 3 kasus virus corona yang asal-usulnya tidak jelas. Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, mengumumkan langkah itu minggu setelah bertemu dengan para pejabat senior kabinetnya.
The main thing we are asking people in Auckland to do.
Ardern mengatakan yang paling utama yang diminta kepada warga Auckland adalah tetap tinggal di rumah untuk menghindari resiko penularan. Itu berarti tinggal di rumah kecuali ada keperluan pribadi yang penting. Warga harus bekerja dari rumah kecuali kalau tidak memungkinkan. Sementara itu di Australia keamanan biologis semakin mengkhawatirkan dan terkait dengan sistem karantina hotel Australia setelah varian baru COVID-19 yang sangat menular berhasil dideteksi di antara para pelaku perjalanan yang pulang ke Australia. Penutupan wilayah selama 5 hari yang diberlakukan di negara bagian Victoria sejak Jumat merupakan tanggapan terhadap sejumlah infeksi di sebuah hotel di Bandara Melbourne. Penularan dari penumpang ke staf terjadi sehingga memungkinkan penyebaran virus itu ke masyarakat. Penutupan wilayah itu dilakukan agar pelacak kontak punya cukup waktu untuk melacak orang-orang terkait dengan warga yang positif terkena virus. Namun para dokter yakin ventilasi dan alat pelindung diri bagi para pekerja hotel perlu segera ditinjau kembali keamanannya. Chris Moy, Wakil Ketua Federasi Asosiasi Medis Australia mengatakan kendali keamanan biologis perlu diperketat.
Quarantine is our first and most important line of defense.
Karantina adalah garis pertahanan pertama dan terpenting kita. Ada banyak kekurangannya, terutama dengan varian baru ini. Bukan hanya penyebaran melalui percikan, yang merupakan percikan besar melalui batuk, virus akan tetap bertahan pada penyebaran lewat udara, di mana COVID tetap bertahan di udara. Oleh karenanya, jauh lebih menular untuk jangka waktu yang lama.
Victoria kini menjalani penutupan wilayah virus corona ketiga sejak pandemi dimulai. Sejak Senin, lebih banyak lagi warga yang diizinkan kembali ke New South Wales, negara bagian terpadat di Australia. Tetapi pemerintah Victoria menyarankan agar penerbangan kembali itu dibatasi untuk mengekang penyebaran varian virus baru. Perdana Menteri negara bagian Victoria, Daniel Andrews, mengatakan Australia harus melakukan diskusi yang blak-blakan sehubungan dengan pengurangan penerbangan internasional. Komentar Andrews itu telah menyebabkan kemarahan dan kekecewaan di kalangan ribuan warga Australia yang terdampar di luar negeri. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington, D.C. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Menyentuh tombol tak terlihat yang mengambang di udara mungkin tampak aneh. Tetapi yang disebut komputasi spasial adalah cara baru untuk berinteraksi dengan mobil, video game, dan bahkan layar sentuh. Berikut laporan VOA. Bagaimana jika Anda dapat mengontrol mobil Anda, menyalakan oven, atau memberikan tanda tangan di layar yang tidak terlihat? Ultralip, sebuah perusahaan Inggris dan California, menggunakan gelombang ultrasonik untuk menciptakan sensasi sentuhan di udara, di mana secara bersamaan kamera melacak gerakan tangan. Alex Driscoll-Smith, Presiden Ultralip Amerika Utara, mengatakan,
"You can keep your eyes on the road. You can feel the button go click."
Anda tetap bisa melihat ke jalan. Anda bisa merasakan tombolnya ketika ditekan, kata Alex. Ultralip bekerja sama dengan museum, produsen mobil, dan industri lain untuk membuat layar tak terlihat di udara, serta untuk melengkapi headset augmented reality agar lebih banyak memberikan informasi kepada penggunanya. Di masa pandemi COVID-19 ini, Ultralip mengubah teknologinya menjadi layar sentuh tak terlihat di restoran dan toko sebagai pengganti layar sentuh biasa yang tidak lagi ingin disentuh oleh sebagian orang. Alex mengatakan,
"People are becoming so much more conscious of what they're touching, particularly in an out-of-home environment where they don't have so much control over what they're touching."
Orang-orang menjadi jauh lebih sadar akan apa yang mereka sentuh, terutama di luar lingkungan rumah di mana mereka tidak memiliki banyak kendali atas apa yang mereka sentuh dan apa yang mungkin telah menyentuhnya sebelumnya, kata Alex.
One is a pinch gesture, which is used for selection. And then the other one is what we call the drop the mic gesture, where you just release your hand.
Sebagai pengganti sentuhan yang dilakukan pengguna layar tak terlihat ini diantaranya adalah dengan gerakan seperti mencubit atau gerakan yang mereka sebut drop the mic atau gerakan seperti menjatuhkan mikrofon. Pengemudi mobil yang menggunakan layar tak terlihat ini juga bisa merasakan getaran seolah-olah sedang menyentuh sesuatu, seperti yang dikatakan Alex.
You're feeling little pulses at each increment of the setting.
Layar tak terlihat ini diharapkan dapat menjadi pilihan baru orang-orang untuk dapat berinteraksi dengan mesin. Tanpa disentuh, cukup dengan gerakan tangan di udara. Demikian laporan VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini. Pada 7 Februari, klub football Tampa Bay Buccaneers menjadi juara kompetisi Super Bowl 55 usai mengalahkan klub Kansas City Chiefs dalam sebuah pertandingan yang bersejarah dari beberapa segi. Misalnya, Sarah Thomas yang membuat sejarah sebagai perempuan pertama yang menjadi wasit Super Bowl. Di samping itu, Tampa Bay juga memiliki dua asisten pelatih perempuan tahun ini, yaitu asisten pelatih kekuatan dan pengkondisian fisik pemain Maral Jafarifar dan asisten pelatih garis pertahanan Lori Locust. Dalam wawancara melalui Skype, Maral Jafarifar mengatakan,
I do look forward to the day that it's no longer newsworthy.
Saya menantikan hari-hari di mana ketika perempuan berkarir di ranah olahraga profesional, hal itu tidak menghebohkan lagi, atau berhasil menembus kompetisi Super Bowl misalnya. Dan saya harap kita bisa mencapai titik di mana semua orang diberikan kesempatan yang sama untuk dapat bekerja di bidang olahraga profesional. Karena ada banyak pelatih hebat yang berkualitas di luar sana.
Super Bowl tahun ini juga jadi yang termahal sepanjang sejarah. Rata-rata, selembar tiket ke pertandingan itu harganya sekitar $14,000, sekitar 3 kali lipat dari harga pada tahun 2020 lalu. Hal itu karena hanya ada 17.000 kursi yang tersedia di tengah pandemi virus corona, bukannya 60.000 kursi yang biasanya disediakan stadion di Miami itu. Selain itu, 7.500 tiket juga diberikan secara gratis kepada para tenaga medis, sebuah langkah yang Liga NFL sebut sebagai promosi vaksinasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sherry Shepherd dan Keisha Helmuth, suster di rumah sakit Sarasota Memorial, adalah mereka yang beruntung mendapatkan tiket tersebut.
It's a historical Super Bowl, and you know we worked through a historical pandemic, so this.
Ini adalah Super Bowl yang bersejarah, dan kami bekerja di tengah pandemi yang juga bersejarah. Jadi sungguh besar artinya bagi kami untuk bisa berada di sana dan mewakili para pekerja garis depan. Kami sangat senang.
Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Super Bowl, pujangga muda Amerika Amanda Gorman membacakan puisi karyanya yang sangat menyentuh sebelum pertandingan dimulai. Setelah sebelumnya menarik perhatian dunia, kala ia membacakan puisi pada pelantikan Presiden Joe Biden 20 Januari lalu. Rifan Dwi Astono, Tim VOA. VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Sebuah cuplikan film monster Godzilla vs. Kong yang dirilis beberapa waktu lalu memperlihatkan kedua monster film yang legendaris itu berduel. Film itu akan dirilis dalam beberapa minggu mendatang. Lebih jauh simak info selengkapnya bersama tim VOA.
This is our only chance. We have to take it.
Dalam film Godzilla vs. Kong, aktor asal Swedia, Alexander Skarsgård, berperan sebagai seorang pakar geologi bernama Nathan Lind, yang meminta bantuan Kong untuk membantu menghentikan Godzilla yang akan mengamuk dan mendatangkan malapetaka bagi manusia.
We need Kong. The world needs him. To stop what's coming.
Ini bukan kali pertama Kong dan Godzilla berduel. Pada tahun 1962, sebuah film Jepang yang diproduksi oleh studio Toho menampilkan pertarungan mereka dalam King Kong vs. Godzilla. Namun duel terbaru mereka dalam film terbaru tahun ini akan ditampilkan dalam efek khusus yang lebih menarik, termasuk aksi pertarungan yang lebih banyak. These are dangerous times. Godzilla's out there and he's hurting people and we don't know why. There's something provoking him that we're not seeing here. I'm of the same opinion. Selain itu, film yang dirilis pada tahun 1962 tidak memberi kepastian yang jelas siapa yang memenangkan duel tersebut, Kong atau Godzilla. Setelah timbul ketidakpastian pemenangnya, muncullah info yang mengklarifikasi si pemenang, yaitu si Kong. Sutradara yang menggarap film terbaru Godzilla vs. Kong, Adam Wingard, telah menjanjikan penonton akan dapat mengetahui siapakah yang memenangkan duel kali ini pada akhir film. There was a war. And they're the last one standing. Film Godzilla vs. Kong juga dibintangi oleh Millie Bobby Brown, Brian Tyree Henry, dan Kyle Chandler. Film yang menghabiskan biaya produksi sekitar 150 hingga 200 juta dolar ini direncanakan dirilis pada tanggal 26 Maret di bioskop-bioskop di Amerika. Namun mulai minggu depan, film ini bisa disaksikan di HBO Max. Demikian laporan tim VOA Lea Johannes dari Washington, D.C. Kong bows to no one.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi nih informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Membubung tinggi di atas medan yang sulit, pesawat-pesawat nirawak atau drone siap melakukan tugas sangat penting. Perusahaan rintisan Jerman Wingcopter telah menciptakan dan memodifikasi drone agar sesuai untuk mengirimkan pasokan medis. Dan agenda berikutnya adalah mengirim vaksin COVID-19. Tom Plumer, CEO Wingcopter, mengatakan bahwa dalam hal teknologi, pesawat nirawak itu adalah drone unik dengan efisiensi luar biasa, yang membuatnya sangat sesuai untuk mengirim obat-obatan yang biasanya perlu dikirimkan dengan segera. Drone tersebut diproduksi, dibuat di Jerman, tetapi kini dikirim ke seluruh dunia, jelas Plumer. The drone is able to work in very strong
temperature or cold temperatures, even to very hot temperatures. Drone ini mampu bekerja di suhu yang kuat atau sangat dingin, bahkan sangat panas, serta di tengah angin kencang, sehingga teknologi rotor miring kami yang merupakan bagian unik dari drone memungkinkannya terus melayang, lepas landas vertikal, dan terbang jarak jauh. Teknologi ini memungkinkannya untuk terbang hampir setiap keadaan dan lingkungan atau lokasi di dunia.
Wingcopter yang berbasis di Weiterstadt di Hesse, negara bagian di Jerman Tengah, didirikan pada tahun 2015 dan sekarang ini mempekerjakan sekitar 100 orang. Perusahaan rintisan ini bekerja untuk pelanggan di berbagai penjuru dunia dengan fokus pada pengiriman obat-obatan. Sekarang ini Wingcopter sedang dalam proses mengubah drone-nya untuk diproduksi hingga ribuan per tahun, sebut perusahaan tersebut. Bulan Mei lalu, Wingcopter berpartisipasi dalam uji coba penggunaan drone untuk mengirim dengan cepat perangkat tes COVID-19 dan alat pelindung diri di antara fasilitas-fasilitas medis yang lokasinya terpencil di Skotlandia. Plumer menambahkan,
"We'll start soon delivering also COVID-19 vaccines once all permissions have been granted.
Kami dalam waktu dekat juga akan mengirim vaksin COVID-19 begitu semua izin diberikan. Kami sedang dalam pembahasan dengan kementerian-kementerian kesehatan dengan mitra-mitra logistik di berbagai negara. Jadi kami sedang mengarah pada Asia Tenggara sekarang ini mengenai pengiriman vaksin COVID-19. Kami juga telah siap di benua Afrika, telah siap di satu negara, dan mengincar pengembangan ke negara kedua."
Wingcopter juga telah mendapat pendanaan seri A sebanyak 22 juta dolar untuk mengembangkan pengiriman pasokan medis dengan drone, khususnya untuk vaksin COVID-19. Putaran pendanaan itu dipimpin oleh Explorer Capital yang berbasis di Silicon Valley, serta dana modal pertumbuhan Jerman, Futurire Geogrowth Fund. Sebelum pandemi virus corona mulai merebak, perusahaan ini telah bekerja sama dengan dana anak-anak PBB UNICEF dan Kepulauan Vanuatu di Pasifik Selatan untuk proyek percontohan pengiriman vaksin untuk anak-anak di 19 desa terpencil. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Demikianlah siaran VOA This Evening kali ini. Siaran ini diproduksi oleh Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes.
Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial seperti Facebook dan Instagram.
This evening.
Selamat malam, kembali hadir dari Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Di hari Selasa 16 Februari ini kami sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya,
menyentuh tombol tak terlihat yang mengambang di udara mungkin tampak aneh, tetapi yang disebut komputasi spasial adalah cara baru untuk berinteraksi dengan mobil, video game, dan bahkan layar sentuh.
Perusahaan rintisan Jerman Wingcopter telah menciptakan dan memodifikasi drone agar sesuai untuk mengirimkan pasokan medis. Dan agenda berikutnya adalah mengirim vaksin COVID-19.
Sekarang kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah berita malam dari VOA Washington Selasa 16 Februari bersama Lea Johannes.
Menteri Kesehatan Jepang mengatakan staf medis rumah sakit yang berurusan langsung dengan pandemi di negara itu akan menjadi yang pertama menerima vaksin virus corona ketika program vaksinasi dimulai hari Rabu. Berbicara pada konferensi pers Selasa, Norihisa Tamura mengatakan bahwa para profesional kesehatan lainnya dan orang tua akan menjadi penerima vaksin virus corona berikutnya.
Askara, mazuwa iryou jushisha muke no senkou seshi. Kore ga hajimarimasu. Shikkari to desu ne, taisei wo.
Jepang secara resmi menyetujui vaksin Pfizer pada hari Minggu. Pengumuman tersebut muncul setelah panel pemerintah mengkonfirmasi bahwa hasil akhir dari pengujian klinis yang dilakukan di Jepang menunjukkan bahwa vaksin tersebut memiliki kemanjuran yang serupa dengan yang ditunjukkan oleh tes-tes di luar negeri. Tetapi Tamura mengatakan penting untuk menjelaskan kepada warga tentang efek samping vaksin. Pemerintah Malaysia akan memulangkan 1.200 migran Myanmar pekan depan. Meskipun ada kudeta militer di negara asal mereka, tetapi memastikan tidak akan menyertakan para pengungsi Muslim Rohingya atau mereka yang terdaftar di Badan Urusan Pengungsi PBB atau UNHCR. Meski demikian, UNHCR Selasa menyuarakan keprihatinan bahwa kemungkinan ada perempuan dan anak-anak yang rentan di antara kelompok itu. Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, ditahan ketika militer merebut kekuasaan pada 1 Februari sehingga memicu aksi protes besar-besaran di negara itu. Kepala Imigrasi Malaysia, Khairul Zaime Daud, mengatakan dalam sebuah pernyataan Senin malam bahwa para tahanan akan dideportasi pada 23 Februari dengan menggunakan kapal Angkatan Laut Myanmar. Ia mengatakan 1.200 migran Myanmar itu ditahan karena sejumlah pelanggaran, termasuk tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, melampaui batas izin tinggal dan melanggar izin kunjungan sosial mereka.
Inilah VOA Washington.
Sebuah serangan roket di Irak Utara Senin malam menewaskan seorang kontraktor dari koalisi pimpinan Amerika Serikat dan mencederai sedikitnya 6 lainnya, sebut koalisi dan para pejabat Irak. Sedikitnya 3 roket jatuh di daerah antara Bandar Erbil dan markas yang dihuni pasukan Amerika Serikat di dekatnya. 2 roket lainnya menghantam kawasan sipil. Seorang tentara Amerika dan beberapa kontraktor koalisi termasuk di antara yang cedera dalam serangan. Sebuah kelompok bernama Saraya Avlia Aldam mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Presiden Peru, Francisco Sagasti, Senin malam menyatakan ia marah dan kecewa karena 487 orang, termasuk mantan Menteri Kesehatan Pilar Mazzetti dan mantan Menteri Luar Negeri Elizabeth Astete, menggunakan jabatan mereka untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 di luar uji klinis. Francisco mengatakan dalam pidato yang ditayangkan televisi bahwa mereka diimunisasi dengan vaksin Sinopharm yang datang secara terpisah sebagai pelengkap bagi vaksin yang digunakan dalam uji klinis di Peru. Pemimpin Peru itu mengecam para pejabat pemerintah dalam daftar yang diberikan Cayetano Heredia University dengan mengatakan mereka gagal memenuhi kewajiban mereka sebagai abdi masyarakat dan gagal menunjukkan loyalitas kepada Presiden Dewan Menteri serta ia sendiri. Satu kelompok terdiri dari 9 aktivis pro-demokrasi Hong Kong diadili pada hari Selasa karena ambil bagian dalam protes anti-pemerintah besar-besaran tanpa izin pada tahun 2019.
Para aktivis yang mencakup Martin Lee yang berusia 82 tahun, Taipan Media Jimmy Lai dan Lee Kwok Hung dituduh mengorganisasi atau berpartisipasi dalam protes 18 Agustus 2019 yang diikuti lebih dari 1 juta orang. 7 di antara aktivis itu mengajukan pernyataan tidak bersalah. 2 lainnya menyatakan diri bersalah, yaitu Au Nok Hin karena mengorganisir dan ambil bagian dalam pertemuan tanpa izin dan Leung Yu Chung karena ambil bagian dalam pertemuan tanpa izin.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Selasa 16 Februari dilaporkan Indonesia kini memiliki 1.233.959 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 10.029 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 7.609 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 1.039.674. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 229 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 33.596. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 86.960. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Awal Januari lalu Presiden menandatangani Perpres 7 tahun 2021 tentang penanggulangan ekstremisme. Keputusan ini menjadi kontroversi karena hingga saat ini belum ada kesepahaman hukum mengenai ekstremisme itu sendiri. Pakar hukum dari Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Sidik Sunaryo menceritakan fakta sejarah di zaman kerajaan rakyat yang berjemur di alun-alun keraton kadang disebut sebagai ekstremis oleh raja.
Ketika zaman kerajaan, ada masyarakat, rakyat jelata, protes kepada raja. Kemudian dia datang ke alun-alun, bajunya dilepas, hanya pakai celana kolor, nggak pakai alas kaki. Kemudian dia menjemur dirinya di alun-alun yang di situ di dekat dengan istana kerajaan. Itu oleh raja dianggap ekstremis juga.
Paparan itu disampaikan Sidik dalam seminar daring menggugat eksistensi ekstremisme di Indonesia dan regulasinya Senin 15 Februari. Acara ini diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Terbitnya Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme atau RAN-PE berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme tahun 2020-2024 menjadi pemicu diskusi. RAN-PE sendiri mendefinisikan ekstremisme sebagai keyakinan dan atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrim dengan tujuan mendukung atau melakukan terorisme. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Profesor Susi Dwi Haryanti juga mengkritisi istilah ekstremisme dalam RAN-PE ini.
Sangat mengkhawatirkan kalau digunakan frasa yang tidak dikenal di peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya undang-undang. Jadi ini akan makin memperluas tadi, bukan hanya perbuatan, tetapi bagaimana keyakinan itu dapat digunakan.
Dalam diskusi yang berbeda pada Minggu 14 Februari, Direktur Penindakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Irjen Polisi Purnawiran Hamli, memastikan masyarakat sipil terlibat dalam penyusunan RAN-PE ini. Diskusi daring intoleransi dan ekstremisme di media sosial itu dilaksanakan oleh The Center for Indonesian Crisis Strategic Resolution. Hamli sendiri masih aktif di BNPT ketika perpres tersebut disusun.
Nah, namun pada saat pembuatan ini, teman-teman dari BNPT ini melibatkan teman-teman civil society untuk memberikan masukan.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
PLT Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maxi Rain Rondowuwu mengatakan, pemerintah akan memulai vaksinasi tahap kedua COVID-19 untuk 38,5 juta orang. Program tersebut akan dimulai pada 17 Februari.
Kita ketahui bersama total sasaran vaksinasi tahap kedua ini mencapai 38.513.446 yang terdiri dari 21 juta lebih untuk lansia dan hampir 17 juta untuk pekerja pelayanan publik.
Ia menjelaskan, sasaran penerima vaksin COVID-19 pada tahap kedua ini terdiri dari tenaga pendidik, pedagang pasar, aparatur, sipil negara, personil TNI dan Polri, tokoh agama, wakil rakyat, pejabat pemerintah, pekerja di sektor pariwisata, pekerja transportasi publik, atlet, wartawan, dan lain-lain. Selain itu, kelompok masyarakat usia lanjut atau lansia di atas 60 tahun juga turut disertakan dalam vaksinasi tahap kedua ini karena risiko tingkat kematian yang cukup tinggi apabila terpapar virus corona. Pelaksanaan vaksinasi tahap kedua ini, kata Maksi, akan dimulai kepada pedagang pasar yang menjadi pilot project di DKI Jakarta, yaitu di Pasar Tanah Abang, Jakarta, pada Rabu 17 Februari. Dalam tahapan ini, vaksinasi bagi pedagang pasar akan berlangsung selama 6 hari dengan menargetkan sekitar 55 ribu orang pedagang pasar di Pasar Tanah Abang. Dalam kesempatan yang sama, juru bicara vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengungkapkan ada perubahan kriteria atau screening untuk penerima vaksin COVID-19 pada tahap kedua ini. Pertama, ujarnya, seseorang yang memiliki tekanan darah lebih dari 180/110 tidak bisa diberikan vaksin COVID-19. Kedua, untuk seseorang yang dalam jangka waktu 3 bulan sudah dinyatakan sebagai penyintas COVID-19 bisa menjalankan vaksinasi. Sementara itu, ibu hamil masih harus ditunda pelaksanaan vaksinasinya. Tetapi untuk ibu menyusui, boleh diberikan vaksinasi.
Nah, khusus untuk pertanyaan terkait seperti riwayat alergi berat, seperti sesak nafas, bengkak, kemudian kemerahan di seluruh badan, ataupun reaksi berat lainnya karena vaksinasi, itu vaksinasinya harus diberikan di rumah sakit. Untuk penerima vaksinasi kedua, sama yang memiliki riwayat alergi berat atau mengalami gejala-gejala sesak nafas, bengkak, atau kemerahan, dan juga catatan ada alergi terhadap vaksinasi COVID-19, maka tidak diberikan lagi vaksinasi kedua.
Sedangkan untuk masyarakat yang memiliki penyakit-penyakit seperti asma, jantung, gangguan ginjal, hati, dan lain-lain, katanya, jika penyakit tersebut belum terkendali, maka pemberian vaksin harus ditunda. Namun sebaliknya, apabila yang bersangkutan dalam keadaan stabil, maka vaksinasi bisa diberikan dengan catatan mendapatkan surat keterangan layak untuk mendapatkan vaksinasi dari dokter yang merawatnya. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Salah satu ambisi Badan Antariksa Amerika atau NASA adalah meluncurkan astronot ke bulan sebelum 2024 dan pada akhirnya ke planet Mars. Target itu semakin dekat dengan dibangunnya Space Launch System atau SLS yang disebut-sebut sebagai roket NASA yang paling kuat. Sebagian besar komponennya dibuat oleh Boeing, perusahaan dirgantara terbesar di dunia yang kantor pusatnya ada di Amerika. Marco Giuliarso, 42 tahun, adalah seorang insinyur asal Indonesia yang terlibat dalam penggarapan komponen roket di sebuah fasilitas Boeing di New Orleans, negara bagian Louisiana. Lulusan Teknik Industri Universitas Tennessee ini berperan sebagai industrial engineer.
Mengaplikasikan konsep industrial engineering untuk mempercepat schedule, menurunkan ongkos, dan menaikkan kualitas produk yang keluar dari pabrik itu.
Pemilik dua gelar Master Science dari Universitas Teknologi Nanyang Singapura dan Universitas Southern California ini mengatakan, meski banyak tantangannya, ia merasa bersyukur bisa mendapat kesempatan terlibat dalam proyek yang akan menentukan masa depan dunia antariksa itu.
Unik sekali proyek ini gitu. Saya sih merasa beruntung dan mencoba mengapresiasi kesempatan ini, apalagi kita udah berhasil mengirim yang unit pertama gitu, dari Boeing udah berhasil mengirim unit pertama ke NASA.
Diperkirakan ada puluhan pegawai asal Indonesia yang bekerja di berbagai fasilitas Boeing yang tersebar di seluruh Amerika. Salah seorang pegawai lainnya adalah Avelino Ernestanto, 26 tahun, yang telah 4 tahun lebih bekerja sebagai Network System Engineer di Seattle, negara bagian Washington. Laki-laki kelahiran Jakarta ini mengerjakan pesawat jenis baru 777-9, jet bermesin ganda terbesar di dunia. Sebagai pakar elektro, salah satu tugas Avelino adalah memproses berbagai piranti lunak dari beberapa penyuplai untuk diaplikasikan di pesawat.
Make it all together. Kita integrate, terus kita install di
pesawatnya, terus kita testing, terus setelah itu kita report back ke supplier, oh ya ini salah atau kurang ini gitu. And then we repeat the process sampai kita pada final product-nya gitu.
Peraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Maryland dan Master Science dari Universitas Washington ini mengaku bangga menjadi insinyur karena bisa membantu masyarakat. Pesawat Boeing 777-9 yang ikut digarap Avelino telah berhasil menjalani tes penerbangan pertamanya pada Januari. Sementara roket SLS yang ikut dikerjakan Marco rencananya akan diluncurkan ke antariksa secara perdana tanpa awak pada November.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Auckland, kota terbesar di Selandia Baru sejak Minggu malam diisolasi. Negara bagian Victoria di Australia juga memasuki hari ketiga penutupan wilayah terkait COVID-19. Sementara Asosiasi Medis Nasional Australia menyerukan perubahan segera terhadap karantina di hotel untuk tujuan pengendalian infeksi. Pelaku perjalanan Australia yang kembali dari luar negeri harus diisolasi setidaknya selama 14 hari setelah tiba. Tetapi para dokter tetap khawatir bahwa penularan virus melalui udara tidak ditanggapi secara cukup serius. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Kota terbesar di Selandia Baru, Auckland, memberlakukan penutupan wilayah sejak Minggu tengah malam menyusul ditemukannya 3 kasus virus corona yang asal-usulnya tidak jelas. Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, mengumumkan langkah itu minggu setelah bertemu dengan para pejabat senior kabinetnya.
The main thing we are asking people in Auckland to do.
Ardern mengatakan yang paling utama yang diminta kepada warga Auckland adalah tetap tinggal di rumah untuk menghindari risiko penularan. Itu berarti tinggal di rumah kecuali ada keperluan pribadi yang penting. Warga harus bekerja dari rumah kecuali kalau tidak memungkinkan. Sementara itu di Australia keamanan biologis semakin mengkhawatirkan dan terkait dengan sistem karantina hotel Australia setelah varian baru COVID-19 yang sangat menular berhasil dideteksi di antara para pelaku perjalanan yang pulang ke Australia. Penutupan wilayah selama 5 hari yang diberlakukan di negara bagian Victoria sejak Jumat merupakan tanggapan terhadap sejumlah infeksi di sebuah hotel di Bandara Melbourne. Penularan dari penumpang ke staf terjadi sehingga memungkinkan penyebaran virus itu ke masyarakat. Penutupan wilayah itu dilakukan agar pelacak kontak punya cukup waktu untuk melacak orang-orang terkait dengan warga yang positif terkena virus. Namun para dokter yakin ventilasi dan alat pelindung diri bagi para pekerja hotel perlu segera ditinjau kembali keamanannya. Chris Moy, Wakil Ketua Federasi Asosiasi Medis Australia mengatakan kendali keamanan biologis perlu diperketat.
Quarantine is our first and most important line of defense.
Karantina adalah garis pertahanan pertama dan terpenting kita. Ada banyak kekurangannya, terutama dengan varian baru ini. Bukan hanya penyebaran melalui percikan, yang merupakan percikan besar melalui batuk, virus akan tetap bertahan pada penyebaran lewat udara, di mana COVID tetap bertahan di udara. Oleh karenanya, jauh lebih menular untuk jangka waktu yang lama.
Victoria kini menjalani penutupan wilayah virus corona ketiga sejak pandemi dimulai. Sejak Senin, lebih banyak lagi warga yang diizinkan kembali ke New South Wales, negara bagian terpadat di Australia. Tetapi pemerintah Victoria menyarankan agar penerbangan kembali itu dibatasi untuk mengekang penyebaran varian virus baru. Perdana Menteri Negara Bagian Victoria, Daniel Andrews, mengatakan Australia harus melakukan diskusi yang blak-blakan sehubungan dengan pengurangan penerbangan internasional. Komentar Andrews itu telah menyebabkan kemarahan dan kekecewaan di kalangan ribuan warga Australia yang terdampar di luar negeri. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Menyentuh tombol tak terlihat yang mengambang di udara mungkin tampak aneh. Tetapi yang disebut komputasi spasial adalah cara baru untuk berinteraksi dengan mobil, video game, dan bahkan layar sentuh. Berikut laporan VOA. Bagaimana jika Anda dapat mengontrol mobil Anda, menyalakan oven, atau memberikan tanda tangan di layar yang tidak terlihat? Ultralip, sebuah perusahaan Inggris dan California, menggunakan gelombang ultrasonik untuk menciptakan sensasi sentuhan di udara, di mana secara bersamaan kamera melacak gerakan tangan. Alex Driscoll-Smith, Presiden Ultralip Amerika Utara, mengatakan,
"You can keep your eyes on the road. You can feel the button go click."
Anda tetap bisa melihat ke jalan. Anda bisa merasakan tombolnya ketika ditekan, kata Alex. Ultralip bekerja sama dengan museum, produsen mobil, dan industri lain untuk membuat layar tak terlihat di udara, serta untuk melengkapi headset augmented reality agar lebih banyak memberikan informasi kepada penggunanya. Di masa pandemi COVID-19 ini, Ultralip mengubah teknologinya menjadi layar sentuh tak terlihat di restoran dan toko sebagai pengganti layar sentuh biasa yang tidak lagi ingin disentuh oleh sebagian orang. Alex mengatakan,
people are becoming so much more conscious of what they're touching, particularly in an out-of-home environment where they don't have so much control over what they're touching.
Orang-orang menjadi jauh lebih sadar akan apa yang mereka sentuh, terutama di luar lingkungan rumah di mana mereka tidak memiliki banyak kendali atas apa yang mereka sentuh dan apa yang mungkin telah menyentuhnya sebelumnya, kata Alex.
One is a pinch gesture, which is used for selection. And then the other one is what we call the drop the mic gesture, where you just release your hand.
Sebagai pengganti sentuhan yang dilakukan pengguna layar tak terlihat ini diantaranya adalah dengan gerakan seperti mencubit atau gerakan yang mereka sebut drop the mic atau gerakan seperti menjatuhkan mikrofon. Pengemudi mobil yang menggunakan layar tak terlihat ini juga bisa merasakan getaran seolah-olah sedang menyentuh sesuatu, seperti yang dikatakan Alex.
You're feeling little pulses at each increment of the setting.
Layar tak terlihat ini diharapkan dapat menjadi pilihan baru orang-orang untuk dapat berinteraksi dengan mesin. Tanpa disentuh, cukup dengan gerakan tangan di udara. Demikian laporan VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini. Pada 7 Februari, klub football Tampa Bay Buccaneers menjadi juara kompetisi Super Bowl 55 usai mengalahkan klub Kansas City Chiefs dalam sebuah pertandingan yang bersejarah dari beberapa segi. Misalnya, Sarah Thomas yang membuat sejarah sebagai perempuan pertama yang menjadi wasit Super Bowl. Di samping itu, Tampa Bay juga memiliki dua asisten pelatih perempuan tahun ini, yaitu asisten pelatih kekuatan dan pengkondisian fisik pemain Maral Jafadivar dan asisten pelatih garis pertahanan Lori Locust. Dalam wawancara melalui Skype, Maral Jafadivar mengatakan,
I do look forward to the day that it's no longer newsworthy.
Saya menantikan hari-hari di mana ketika perempuan berkarir di ranah olahraga profesional, hal itu tidak menghebohkan lagi, atau berhasil menembus kompetisi Super Bowl misalnya. Dan saya harap kita bisa mencapai titik di mana semua orang diberikan kesempatan yang sama untuk dapat bekerja di bidang olahraga profesional. Karena ada banyak pelatih hebat yang berkualitas di luar sana.
Super Bowl tahun ini juga jadi yang termahal sepanjang sejarah. Rata-rata, selembar tiket ke pertandingan itu harganya sekitar $14,000, sekitar 3 kali lipat dari harga pada tahun 2020 lalu. Hal itu karena hanya ada 17.000 kursi yang tersedia di tengah pandemi virus corona, bukannya 60.000 kursi yang biasanya disediakan stadion di Miami itu. Selain itu, 7.500 tiket juga diberikan secara gratis kepada para tenaga medis, sebuah langkah yang Liga NFL sebut sebagai promosi vaksinasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sherry Shepherd dan Keisha Helmuth, suster di Rumah Sakit Sarasota Memorial, adalah mereka yang beruntung mendapatkan tiket tersebut.
It's a historical Super Bowl, and you know we worked through a historical pandemic, so this.
Ini adalah Super Bowl yang bersejarah, dan kami bekerja di tengah pandemi yang juga bersejarah. Jadi sungguh besar artinya bagi kami untuk bisa berada di sana dan mewakili para pekerja garis depan. Kami sangat senang.
Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Super Bowl, pujangga muda Amerika Amanda Gorman membacakan puisi karyanya yang sangat menyentuh sebelum pertandingan dimulai. Setelah sebelumnya menarik perhatian dunia, kala ia membacakan puisi pada pelantikan Presiden Joe Biden 20 Januari lalu. Rifan Dwi Astono, Tim VOA. VOA This Evening. Kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Sebuah cuplikan film monster Godzilla vs. Kong yang dirilis beberapa waktu lalu memperlihatkan kedua monster film yang legendaris itu berduel. Film itu akan dirilis dalam beberapa minggu mendatang. Lebih jauh simak info selengkapnya bersama tim VOA.
This is our only chance. We have to take it.
Dalam film Godzilla vs. Kong, aktor asal Swedia Alexander Skarsgård berperan sebagai seorang pakar geologi bernama Nathan Lind yang meminta bantuan Kong untuk membantu menghentikan Godzilla yang akan mengamuk dan mendatangkan malapetaka bagi manusia.
We need Kong. The world needs him. To stop what's coming.
Ini bukan kali pertama Kong dan Godzilla berduel. Pada tahun 1962, sebuah film Jepang yang diproduksi oleh studio Toho menampilkan pertarungan mereka dalam King Kong vs. Godzilla. Namun duel terbaru mereka dalam film terbaru tahun ini akan ditampilkan dalam efek khusus yang lebih menarik, termasuk aksi pertarungan yang lebih banyak.
These are dangerous times. Godzilla's out there and he's hurting people and we don't know why.
Selain itu, film yang dirilis pada tahun 1962 tidak memberi kepastian yang jelas siapa yang memenangkan duel tersebut, Kong atau Godzilla. Setelah timbul ketidakpastian pemenangnya, muncullah info yang mengklarifikasi si pemenang, yaitu si Kong. Sutradara yang menggarap film terbaru Godzilla vs. Kong, Adam Wingard, telah menjanjikan penonton akan dapat mengetahui siapakah yang memenangkan duel kali ini pada akhir film. Film Godzilla vs. Kong juga dibintangi oleh Millie Bobby Brown, Brian Tyree Henry, dan Kyle Chandler. Film yang menghabiskan biaya produksi sekitar 150 hingga 200 juta dolar ini direncanakan dirilis pada tanggal 26 Maret di bioskop-bioskop di Amerika. Namun mulai minggu depan, film ini bisa disaksikan di HBO Max. Demikian laporan tim VOA Lea Johannes dari Washington, D.C.
Kong bows to no one.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi nih informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Membubung tinggi di atas medan yang sulit, pesawat-pesawat nirawak atau drone siap melakukan tugas sangat penting. Perusahaan rintisan Jerman Wingcopter telah menciptakan dan memodifikasi drone agar sesuai untuk mengirimkan pasokan medis. Dan agenda berikutnya adalah mengirim vaksin COVID-19. Tom Plumer, CEO Wingcopter, mengatakan bahwa dalam hal teknologi, pesawat nirawak itu adalah drone unik dengan efisiensi luar biasa, yang membuatnya sangat sesuai untuk mengirim obat-obatan yang biasanya perlu dikirimkan dengan segera. Drone tersebut diproduksi, dibuat di Jerman, tetapi kini dikirim ke seluruh dunia, jelas Plumer.
The drone is able to work in very strong temper or cold temperatures, even to very hot temperatures.
Drone ini mampu bekerja di suhu yang kuat atau sangat dingin, bahkan sangat panas, serta di tengah angin kencang, sehingga teknologi rotor miring kami yang merupakan bagian unik dari drone memungkinkannya terus melayang, lepas landas vertikal, dan terbang jarak jauh. Teknologi ini memungkinkannya untuk terbang hampir setiap keadaan dan lingkungan atau lokasi di dunia.
Wingcopter yang berbasis di Weiterstadt di Hesse, negara bagian di Jerman Tengah, didirikan pada tahun 2015 dan sekarang ini mempekerjakan sekitar 100 orang. Perusahaan rintisan ini bekerja untuk pelanggan di berbagai penjuru dunia dengan fokus pada pengiriman obat-obatan. Sekarang ini Wingcopter sedang dalam proses mengubah drone-nya untuk diproduksi hingga ribuan per tahun, sebut perusahaan tersebut. Bulan Mei lalu, Wingcopter berpartisipasi dalam uji coba penggunaan drone untuk mengirim dengan cepat perangkat tes COVID-19 dan alat pelindung diri di antara fasilitas-fasilitas medis yang lokasinya terpencil di Skotlandia. Plumer menambahkan,
"We'll start soon delivering also COVID-19 vaccines once all permissions have been granted.
Kami dalam waktu dekat juga akan mengirim vaksin COVID-19 begitu semua izin diberikan. Kami sedang dalam pembahasan dengan kementerian-kementerian kesehatan dengan mitra-mitra logistik di berbagai negara. Jadi kami sedang mengarah pada Asia Tenggara sekarang ini mengenai pengiriman vaksin COVID-19. Kami juga telah siap di benua Afrika, telah siap di satu negara, dan mengincar pengembangan ke negara kedua."
Wingcopter juga telah mendapat pendanaan seri A sebanyak 22 juta dolar untuk mengembangkan pengiriman pasokan medis dengan drone, khususnya untuk vaksin COVID-19. Putaran pendanaan itu dipimpin oleh Explorer Capital yang berbasis di Silicon Valley, serta dana modal pertumbuhan Jerman, Futurire Geogrowth Fund. Sebelum pandemi virus corona mulai merebak, perusahaan ini telah bekerja sama dengan dana anak-anak PBB UNICEF dan Kepulauan Vanuatu di Pasifik Selatan untuk proyek percontohan pengiriman vaksin untuk anak-anak di 19 desa terpencil. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Demikianlah siaran VOA This Evening kali ini. Siaran ini diproduksi oleh Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial seperti Facebook dan Instagram.